Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Toden totta. Komiassa nosteessa ollaan taas täällä Yle Puheen studiosta. Oikein hyvää. Mikäs päivä tänään on? Torstai. Aamupäivää. Menee ihan nämä päivät jo sekaisin täältä siis. Tänään jälleen Linda ja Mia.
Täällä
hurrikaanin pyörteissä.
Silmässä.
Niin,
ei sentään.
Ei sentään silmässä. Äsken kuultiin, miten hurrikaani Irma tekee tuhojaan tuolla Yhdysvalloissa. Ja se on musta mielenkiintoista, miten suomalaismediat tästä otsikoita nostavat. Nyt on Ilta-Sanomat. He ovat huolissaan NHL-tähti Alexander Barkovista, joka joutuu evakuoitavaksi hurrikaani Irman tieltä.
Niin, eikö toi miljardöörit hädässä ilmiö myöskin ole tässä Irman kohdalla toteutunut? Richard Branson pakeni viinikellariinsa.
Ei, mutta ihan huonommista paeta siellä, tiedätkö?
Siellä voi muutama
pidellä
hetken.
Myrskyä.
Joo. Ihan hirveitähän nämä uutiset on, saaret tuhoutunut elinkelvottomiksi ja muuta.
On, mutta nämä uutiskärjet sitten taas täällä, missä ei mitään hätää ole, niin ovat hiukan erikoisia. Mutta siellä siis tuhoutunut kokonaisia kyliä ja oliko se, että Miamiin edustaa 20 sentin tulvia ja tämmöistä maailmanlopun meininkiä siellä nyt on luvassa sitten.
Sai muuten arvostamaan näitä meidän kotimaisia viheralueita se Texasin Houstonin tulvan uutisointi, jossa kerrottiin, että yksi syy siihen veden nousemiseen tai siihen, että se ei laskenut oikeastaan, niin oli se, että ei ole hirveästi mietitty siinä, kun kaupunkia on rakennettu ja tiivistetty, että paljonko sitä betonia ja asfalttia pistetään maanpinnan päälle.
Niin, niillä on tunnetusti vähän heikompi tämä veden imukyky sitten.
Jep.
Ja vielä jos viemäröinnit ei ole ihan, tai siis kohdillaan varmaan ne kohdillaan on, mutta ei ehkä niin kuin kuitenkaan suunniteltu vastaanottamaan tämän mittaluokan vesimassoja, niin kyllähän sen tietää, miten siinä sitten käy.
Yle Puhe. Nosto.
Tuossa hetken kuluttua päästään kuulemaan lisää herrasta nimeltä Spede Pasanen. Hänestä on tänään nimittäin julkaistu noin puolisen tuntia sitten elämäkerta. Ja tuossa yli 400-sivuisessa opuksessa käydään herran elämää läpi melko moneltakin kantilta. Siinä ovat päässeet ääneen ystävät, työtoverit, kylänmiehet, kuin suurin osa varmaan ihmisistä, jotka hänen kanssaan tekemisissä ovat ammatillisessa mielessä olleet. Sen verran tarkkaa tekstiä ja dialogia tuo kirja piti sisällään. Mutta noston vieraana siis hetken kuluttua on kirjan kirjoittaja Tuomas Marjamäki. Nyt kuitenkin ollaan huolissaan, eikä ihan pienestä asiasta, nimittäin asiaa mikromuoveista. Muoveistahan on merivedessä puhuttu jo pitkään. Oliko se niin, että muovijätettä on merissä jotain tyyliin 270 000 tonnia ja merien muovijäte on kerääntynyt valtameriin käsittääkseni viideksi isoksi pyörteeksi näiden subtrooppisten tuulien mukana.
Joo, näin se taitaa olla. Mä tässä itse asiassa nautin juuri mun päivittäistä mikromuoviannostani.
Samaten mulla on tuopillinen tätä mikromuovia sisältävää nestettä.
Siis ihan meidän tuolta kotimaista hanavettämme.
Kyllä, ja muovimukista tietysti tyylin mukaisesti.
Tämä on aika hirveä tämä uutinen, siis todella hälyttävä tieto. The Guardian kertoo tästä aika yksityiskohtaisestikin, nimittäin suurimmasta osasta meidän maailman, läntisen maailman ainakin asukkaista juomavedestä, niin löytyy jälkiä, jäänteitä mikromuovista.
Kyllä. Analysoiduista vesinäytteistä 83% löytyi näitä mikromuoveja ja näitä näytteitä otettiin yli 10 maassa. No, missä menee huonoiten? Yhdysvalloissa jälleen kerran siellä eniten saastuneita näytteitä löytyi. Nimittäin 94% niistä sisälsi muovikuituja. Seuraavaksi sitten tulivat Libanon ja Intia. Ja meitä helpottava uutinen on tietysti se, että vähiten muovia löytyi eurooppalaisista juomavesistä. Ja näitä maita, missä sitä vähiten oli Iso-Britannia, Saksa ja Ranska. Mutta silti niidenkin näytteistä 72% oli kontaminoitunut. No mihin tämä sitten viittaa? Siihen, että tietysti mikromuovit ovat laajaan levinneet ympäristöön ihan koko maailmassa. Ja siis kun tähän asti on puhuttu pääasiassa valtamerten saastumisesta muovilla ja sen päätymisestä ihmisiin sitten kalojen ja muiden meren elävien syömisen kautta, niin nyt pitää olla sitten huolissaan kaikesta vedestä.
Kaikesta vedestä, mutta ei siinä vielä kaikki, koska taannoin saksalaistutkimuksessa havaittiin myös, että oluissa oli näitä samoja mikromuoveja kuin myöskin esimerkiksi hunajassa. Eli hyvin laajalle ne päätyy, mutta mistä ne tulee?
Hipit ja juopot ihan samalla viivalla.
Kyllä, kansa on täysin tasapäinen.
Syöt hunajaa tai juot kaljaa, niin ei hyvä heilu.
Ja vesikin vaarallinen voide. Tieto siitä, että mistä nämä mikromuovit tänne näihin tuotteisiin on päätynyt, niin sitä ei ihan tarkasti ole saatu selvitettyä, koska lähteitä on varmaankin aika monta.
Joo, siis tämmöistäkin on mietitty, että mikromuovit vetävät puoleensa viemärissä olevia bakteereja. Ja
kuulostaa ällöttävältä.
Joo, ja sitten nämä lähteet, mistä mikromuoveja vesiin päätyvät, niin ovat esimerkiksi tekstiilit. Hmm. Eli pyykinpesu, arkinen toimenpide.
Tämä on tosi kiinnostava tieto. Nimittäin juurikin se, että me pestään tekokuidusta valmistettuja vaatteita, siis meidän välikerrospukeutujien tai kerrospukeutujien rakastava fleese, hän on tässä suhteessa hyvinkin vaarallinen, suorastaan ympäristöjätettä.
Koska se on tuplatuho, se on niin kuin öljypohjainen raaka-aine, mistä se valmistetaan ja sitten mikromuovit sinkoilevat pitkin vesistöä, kun niitä pestään.
Ja ei edes siinä ensimmäisessä pesussa, vaan koko sen pesukertojen, sen elämänkaaren ajan niitä irtoilee sieltä tuotteesta vesistöön, mutta myöskin kun pistät sen kuivuriin, niin sittenhän ne päätyy huoneilmaan.
Niin, ja sä hengittelet niitä sitten. Mm. Ai että. Mm.
Täydellinen pakkaus.
Täydellistä. Jonkun tutkimuksen mukaan jokainen pelkästään niin kuin pesukoneen käyttökerta vapauttaisi 700 000 muovikuitua ympäristöön. Mm. Että niin, mitä tässä nyt enää uskaltaa tehdä? Ei saa syödä hunajaa, ei voi juoda vettä, ei voi juoda kaljaa, ei voi pestä pyykkiä. Mm. Mikromuovit niin uhkaavat niin olemassaoloamme. Kuollaan kaikki.
No, älä nyt käy synkistelemään. Siis tosiasia on se, että tällä hetkellä nämä tämmöiset vedenpuhdistusjärjestelmät ei pysty suodattamaan pois kaikkia mikromuoveja, koska ne ei ole vielä kehittynyt siihen suuntaan niin tarkasti. Mm. Myöskään esimerkiksi pullotetun veden juominen ei välttämättä auta, koska myös niistä on löytynyt jäänteitä mikromuoveista. Ja tietysti nämä vesipullot itsessään, niin ne ovat nyt ei muovia ole mikään niin kuin ratkaisu tähän ongelmaan, vaan päinvastoin niin kuin pahentaa, niin kuin tiedetään, niin mikromuovit on vain pieni osa tästä muoviongelmasta, kun niitä muoveja tuonne merelle kertyy ja saarille rantautuu ihan isommassakin koko luokassa.
Niin, ja sitten tässä on vielä yksi juttu. Älä nyt vielä ala positiiviseksi. Mm. Nimittäin kun aiemmin on puhuttu paljon sitä, että nyt ollaan puhdistamassa niin kuin valtameriä näistä muovilautoista, pyörteistä, jätteistä, whatever, niin se voi kuulostaa hyvältä, mutta se ei välttämättä ole sitä.
Mia, tuomiopäivän enkeli. No.
No katsos, kun se voi vaikuttaa näihin ötököihin, mitä tuolla meressä pörhältää, niin eri syvyyksillä. Kun tässä on tutkittu, mitä muoville tapahtuu.
Joo, siellä.
No, aiempien tutkimusten perusteella nämä pyrstökkäät ystävämme niin suodattavat joka vuosi valtavia määriä merivettä, mikä siis tekee niistä tärkeitä eliöitä siellä vedessä.
Niin se kuulostaa tosi hyvältä. Joo,
kyllä. No, sitten nämä muovipelletit jäävät kiinni näiden otusten limaan ja loput niistä kulkee sitten niiden ruoansulatuksen läpi, jolloin ne muuttuvat tietysti kakaksi, eikö totta? Mm. No molemmissa tapauksissa tämä lopputuote kuitenkin uppoaa sitten merenpohjalla, mutta koska ravintoketju, niin se saattaa matkalla tulla syödyksi jonkun toisen isomman ötökän toimesta. Ja nämä muovia sisältävät kakkapelletit sitten uppoo hitaasti ja joutuvat todennäköisesti siis uudelleen syödyksi. Ja sitten muovi kiertää jälleen uuden eliön kautta ja ding ding ding, kuka on sitten loppukäyttäjä. Mm. Tämä me kaikki arvaamme.
Niin. Me kaikki.
Kyllä. Mutta nyt toivoa kehiin.
Toivoakin on. Toivoa on hyvinkin paljon, nimittäin niin kuin tiedetään, niin Suomessahan on aika paljon kehitetty tämmöisiä vaihtoehtoja sille, että miten se muovi synnytetään. Siis muovia tarvitaan, se on ihan nerokas raaka-aine juuri sen takia, että se ei tuhoudu, mutta se on myös sen kirous. Mutta on löydetty vaihtoehtoisia tapoja. Tehdään sokeriruoista muovia. Just katsoin tuommoisia uudelleen suljettavia pakastuspusseja, joista siis tunsi jo vähän huonoa omatuntoa niitä ostaessa, koska kuka nyt tarvitsee pieniä pusseja vielä ylimääräisiä tähän maailmaan, kun niitä muutenkin kertyy joka paikasta. Mutta jotenkin niitä vaan aina tarvitsee. Mutta hieman omatuntoni siitä kirkastui, kun luin, että ne on tehty itse asiassa sokeriruoosta, uusiutuvasta raaka-aineesta.
Jaa, missä se sokeriruoko kasvaa?
No ei mennä nyt vielä siihen. Ja sen lisäksi maitotölkeissä aletaan jo pikkuhiljaa käyttää yhä enemmän näitä pinnoitteita, jotka ei ole siis tästä öljypohjaisesta muovista,
joo,
vaan jostain muusta. Ja tässähän nyt Suomessa on just tehty aika paljon työtä, että on kehitetty niitä tapoja tehdä muovia kestävällä tavalla sillä, että myöskään sen hajoavan muovin tuotanto ei tuhoisi tätä maapalloa, koska siinähän mennään vähän niin kuin ojasta allikoon. Olet ehkä vähän oikealla jäljellä.
Niin.
Mutta tämmöistä pientä hiljaista muutosta on siis aistittavissa ja onneksi ehkä vähän nopeampaakin. Ja jotain tämmöistä kulttuurista mä oon myöskin havaitsevinani ainakin tässä näin. Kesällä tarkkailin nimittäin yhtä tämmöistä kaljan juopotteluikäistä nuorisojoukkoa, nuoria miehiä, jotka oli menossa pussikaljalle läheiseen puistoon ja kaikilla heilu bioskapussit kädessä. Se oli mahtava hetki.
Joo, nykyään kaupoissa voi valita, jos ostaa hedelmiä, niin ottaako biohajoavan vai sen perinteisen mallin? Kumpaa käytät?
No meillä ei voi enää valita.
Ei
se
voi.
On valittu mun puolesta. Joo.
Eli siellä hommat hajoilevat.
Biojätepussilla tavataan.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Vajaa tunti sitten julkaistiin elämäkerta yhdestä Suomen varmasti merkittävimmästä TV- ja elokuvakoomikosta, liikemiehestä ja keksijästä Spede Pasasesta, jonka kuolemasta tulee itse asiassa tänään kuluneeksi 16 vuotta. Spede nimittäin elämäkerta on tähän saakka laajin miehestä julkaistu kirja, jossa häntä muistelevat niin ystävät, läheiset sekä monet tärkeät työkaverit. Ja noston vieraana on tänään elämäkerran kirjoittanut Tuomas Marjamäki. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Eikö Peden elämäntyö ollut sen verran laaja ja elämä värikäs, että materiaalista tuntuu olevan jo runsauden pula ja duunista tulevan ihan järjettömän iso?
Kyllä joo, ja siinä vaiheessa kun totesin, että tästä nyt ehkä aletaan tehdä elämäkertaa, niin oli semmoinen pieni hirvitys, että miten ihmeessä niin kuin näin laajan materiaali voisi saada yksiin kansiin, että kun Spede oli niin paljon, hän oli elokuvamies ja keksijä, sen lisäksi myöskin lahjakas piirtäjä ja ylipäänsä kirjoittaja, esiintyjä, kaikkea mahdollista. Ja sitten tietenkin pitäisi saada vielä herran niin kuin tämä oma elämä siihen mukaan, se yksityisempi puoli.
Lopputulos on nyt sitten yli 400-sivuinen kirja tuossa pöydällä. Mikä sai sut tarttumaan nimenomaan Spedeen?
No mä oon hänen elämäänsä kyllä seurannut niin kuin ensin fanin ominaisuudessa tuosta 5-vuotiaasta lähtien ja sitten muutama vuosi ennen hänen kuolemaan, niin on ollut enemmän ammatillisesti hänen kanssa tekemisissä ja sitten oikeastaan hänen kuolemansa jälkeen niin on kirjoittanut paljon Spede-aiheisia juttuja ja kirjoja ja muuta ja pyörinyt lähinnä Ere Kokkosen elokuvaporukoissa, niin siinä sitten tavallaan tämä Spede tuli sitä kautta tutuksi, mutta en mä ajatellut oikeastaan missään vaiheessa, että mä hänestä kirjaa tekisin. Ja se oli oikeastaan tuossa suurin piirtein 2,5 vuotta sitten, kun Speden pikkusisko Virpi Torri otti yhteyttä ja mä en oikeastaan muista, mikä se ensimmäinen asia siinä olikaan, että joka tapauksessa hän alkoi puhua näistä veljensä kouluainevihoista ja pöytälaatikkoon jääneistä pakinoista ja toisaalta myös julkaistuista pakinoista Savon Sanomissa ja sitten piirroksista ja maalauksista, mitä Spede on tehnyt. Ja sitten me molemmat todettiin, että molemmilla on ollut semmoinen haave, että nämä pitäisi saada jollakin lailla niin kuin kansien väliin. Ja siinä sitten alettiin suunnitella sellaista, että niin kuin koottaisi nämä kirjoitukset yhdeksi teokseksi ja sitten mä aloin puhua siitä kustantajalle, Dosendolle. Ja sitten sieltä päästä alkoikin tulla semmoista viestiä, että miksei tehtäisi saman tien kokonaista elämäkertaa. Ja yhtäkkiä mä olin siinä sitten kahden tulen välissä, että toisaalta Virpi Torri innostui aiheesta ja sitten kustantaja oli innoissa. Ja sitten mä totesin, että no kai se pitää sitten tehdä. Ja mä innostuin oikeastaan siinä vasta tehdessäni sitä. Että se oli niin mukaansa tempaava se materiaali, että olin ihan fiiliksissä.
Eikö missään vaiheessa isky semmoinen hirvitys, tätä kamaa tulee vaan lisää koko ajan?
Kyllä jossain vaiheessa oli semmoinen vaihe ja sitten yhdessä vaiheessa tuli semmoinen, että no nyt alkaa tulla aika moneen kertaan jo samaa asiaa, että nyt mä varmaankin alan olla saanut kaiken oleelliset. Totta kai vielä kaiken näköisiä mielenkiintoisia anekdootteja tulee, varsinkin nyt kun kirja on julkaistu, niin sitten jälkikäteen tulee kaiken näköistä tietoa eri puolilta, mutta mä oon nyt tyytyväinen siihen, että tosi paljon saatiin uutta kamaa tähän kirjaan.
Sä sanoit, että sä olit Speden kanssa ollut ammatillisesti tekemisissä, mutta kuinka hyvin sä tunsit Speden?
En mitenkään, ihan pelkästään niin kuin julkisuuskuvan perusteella. Että mä tunsin ihan hyvinkin ihmisiä, jotka tunsi Speden, mutta ei häntä lähelle oli hyvin vaikea päästä. Ja mä yhden ainoan kerran tapasin hänet, ja se oli hänen viimeisen Uuno Turhapuro-elokuvan kuvaustauolla, jossa hän oli hirveässä flunssassa ja muutenkin sellainen, oli paksu ulkokuori ympärillä, että häntä ei ollut kauhean helppo lähestyä, mutta mä nyt sitten hetken aikaa sain häntä jututtaa ja hän pelasi samalla kännykällä matopeliä. Ja sitten mä tyhmyyksissäni kysyin häneltä, että minkä takia tuo edellinen Uuno Turhapuro-elokuva, Uuno Turhapuron veli, kuvattiin ilman Vesa-Matti Loiria. Ja se oli semmoinen oikein punainen vaate, että hän sitten närkästyi siitä kysymyksestä ja sitten ei oikein haastattelussa sen jälkeen tullutkaan mitään.
Luuletko, että se oli hyvä vai huono asia, että se, sulla ei ollut ikään kuin henkilökohtaista suhdetta Spedeen tämän kirjan takia?
Kyllä mä luulen, että se että mä en missään tapauksessa enää katso olevani fani. Että semmoista, tai ei mikään fanikirja, vaan mä oon yrittänyt tarkastella häntä niin kuin hyvin erilaisista kulmista. Ja mä nimenomaan pidän siitä, että hän on ollut niin särmikäs hahmo ja ei missään tapauksessa niin kuin musta eikä valkoinen. Että hänessä on eri puolia. Että jos mä olisin tuntenut hänet henkilökohtaisesti tai edes pinnallisesti, niin se olisi tietenkin se mun mielipiteeni vaikuttanut sitten enemmän siihen kokonaisuuteen.
Mm. No, Speden TV-urahan ei suinkaan alkanut Spede-showsta, vaan jo paljon aikaisemmin, mutta viimeistään sitten tuossa 60-luvun puolivälissä se muuttui, oliko se Speden saluuna ja sitten se muuttui takaisin Spede-showksiin, oli miljoona eri käännettä, niin silloin niin Speden kasvot tuli tutuksi kaikelle kansalle. Ja, TV oli silloin vielä aika uutta Suomessa kuitenkin, sitä ei suinkaan niin joka torpan nurkasta löytynyt. Oliko Speden tyylilaji selvä jo alusta asti?
Oli. Hän vihasi sitä rillumarei-kulttuuria ja kuplettiperinnettä. Se oli ihan hän oikeastaan siinähän hän aloitti, että hän teki pieniä elokuva-avustajarooleja laivan kannella vuonna 1954. Oli hänen ensimmäinen elokuva, ja hän oli mukana kaikenlaisissa Villin Pohjolan kuluta, vai mitä niitä oli näitä Suomen filmiteollisuuden aikaisia elokuvia. Mutta se ei missään tapauksessa ollut sitä, mitä hän halusi tehdä, vaan se oli enemmän niin kuin Jerry Lewis ja Bob Hope ja semmoinen niin kuin crazy huumori. Hän katsoi pikkusen mallia Amerikasta, mutta toisaalta halusi tehdä sen täysin suomalaisittain. Sitten niin kuin, hän oli niin kuin avoimesti crazy huumorin puolesta puhuja. Ja oikeastaan tällä hän sitten niin kuin aloitti kokonaan uuden luvun suomalaisessa viihteessä, että ei sellaista ollut kukaan tehnyt aikaisemmin.
Millä tavalla siihen Suomessa suhtauduttiin? Täällä oli hyvin, hyvin vahvasti, mentiin niin kuin, just niin kuin sanoit, kipparikvartetin voimalla vielä.
Tavallinen kansa otti hänet kyllä sitten hyvin nopeasti omakseen, ja se oli oikeastaan jo, hän oli varmistanut sen sieltä, ehkä se suuri järkytys on tullut siinä vaiheessa, kun hän aloitti radiossa. Silloin täysin pystymetsästä tuli, siis pystymetsästä sikäli, että ei ollut mitään, ei ollut aikaisemmin ollut missään eetterissä, telkkarissa tai radiossa, niin silloin 50-luvun loppupuolella pääsi radion viihdetoimittajaksi, ja siellä aloitti sitten ruljanssiriihet ja mitä niitä hänen ohjelmia olikaan, niin ne oli ihan täysin erilaista, mitä radiossa oli edes soveliasta tehdä. Et silloinhan niin kuin Kankkulan kaivolla oli suosittu viihdeohjelma, ja hän niin kuin siihen samaan tiimiin tuli, mutta teki täysin omanlaista ohjelmaansa. Ja aika lailla silleen myös improvisoiden, että veti hatusta kesken lähetyksen kaiken näköistä jännää.
Ennen kuulumatonta
niin,
Suomessa.
Kyllä.
Selitän vielä vähän sitä kulttuurista ilmapiiriä jotenkin, mihin tämä Speden huumori syntyi. Ehkä niin kuin itse olen kasvanut Speden spelien ja tämän tyyppisten viimeisimpien ohjelmien parissa, mitä Spede ehti tehdä, mutta mikä se lähtötilanne ikään kuin oli?
Lähtötilanne oli aika jännästi se, että kun Spede aloitti siis Spede Shownsa vuonna 1964, niin juuri samaan aikaan tämä Suomen filmiteollisuus, eli SF, niin sen liukuhihna alkoi silloin sitten hyytyä, tai itse asiassa meni konkurssiin juuri näihin aikoihin. Eli siihen aikaan oli tehty kymmeniä samanlaisia puskafarsseja ja mitä lienee elokuvia niin kuin hirveällä tahdilla ja kansakävissä katsomassa, mutta se loppui niin kuin seinään siihen, että tämä tuli tämä konkurssi, elokuvan tai näyttelijöiden lakko, ja sitten samaan aikaan televisio rupesi viemään katsojia elokuvilta. Niin Spedellä oli siinä niin kuin ihan selkeä saumakohta, ja hän iski siihen ja sen jälkeen muilla ei oikeastaan ollut 10 vuoteen mitään sanottavaa. Mutta se oli niin kuin, se oli, sanotaan näin, että Pekka Puupää ja Spede Pasanen vaihto läpsystä.
Tuossa aikaisemmin jo mainitsit, että Spede oli melkoinen renessanssi-ihminen. Lahjakkuus ei rajoittunut pelkästään käsikirjoittamiseen ja näyttelemiseen tai radioon, mutta hän oli myös niin kuin taitava piirtäjä ja valokuvaa ja keksiä. Missä vaiheessa tämä niin kuin kristallisoitu hänelle, että hän nimenomaan haluaa tehdä viihdettä TV:ssä ja elokuvissa?
No hän oli 13-vuotiaana sanonut äidilleen kitkiessään kasvimaata, että hänestä tulee elokuvaohjaaja tai elokuvan tekijä. Että se oli niin kuin hyvin selkeä. Ja mä juttelin Speden lapsuuden kaverin kuopiolaisen Arno Aaltosen kanssa, joka on tuntenut muistaakseni 5-vuotiaasta lähtien Speden. Ja hän kertoi, että hän oli leikkinyt semmoisia intiaani cowboy seriffi leikkejä, että Spede oli pistänyt veljensä ja nämä kaverinsa leikkimään niin kuin seriffiä ja intiaania, ja hän itse oli istunut kangaspuiden päällä ja ohjannut. Ja tämä on ollut siis 30.
Siitä se ajatus niin, sitten lähti.
Kyllä, siitä se lähti.
Missä vaiheessa Tuomas Spede ja Simo Salminen tutustuivat, tämä legendaarinen kaksikko?
He tutustuivat, nyt en vuotta osaa ihan varmasti heittää, mutta siis 50-luvun loppupuolella, kun Simo Salminen sai pellehyppykaveriltaan Helge Vaseniukselta tehtävän annon, että otappa se uusi mies, joka tuli radioon, niin pyydä häntä juontamaan meidän pellehyppynäytös. Ja Simo sitten, ei Simo tuntenut millään lailla Spedeen, mutta hän otti sitten yhteyttä Spedeen ja Spede tuli sitten juontamaan tämän kyseisen näytöksen ja siellä Simo taas sitten esitteli paitsi pellehyppyä, niin siellä oli tämä trampoliinishow Dos Pompolinos. Ja sitten Spede ilmeisesti näki, että siinä on niin kuin vähän samanhenkistä huumoria ja ne sitten rupesi kiertämään usein yhdessä. Ei siinä vielä mitään tämmöistä parivaljakkoajattelua ollut, mutta ne vaan teki samanlaisia keikkoja. Ja teki sitä monta vuotta ennen kuin Spede Show alkoi. Ja sitten se on vähän, riippuu kertojasta, niin kumpi nyt sitten niin kuin löysi Simon tai Speden. Että molemmilla oli oma versionsa siitä, että molemmat oli tietenkin itse ollut aloitteellisia.
Tietysti. Millä tavalla he sun mielestä tavallaan niin kuin tukivat toisiaan? Mikä heistä teki niin hyvän tiimin?
No Spedellehän oli tärkeää se, että hän itse sai olla sankari, niin sitten piti olla se
ressukka siellä.
Ressukka siinä vieressä, semmoinen lyhyelläntä, pikkusen pulleen niin kuin sidekick, jota pystyi pilkkaamaan sitten ja vetämään turpaa ja kaikkea muuta tällaista. Ja Simolle se sopi hirveän hyvin, että hän ymmärsi sen, että se on komiikkaa parhaimmillaan, niin kuin on Ohukainen ja Paksukainen ja Majakka ja Perävaunu ja Pekka ja Pätkä ja kaikki muut, niin hän otti sen roolin hyvin mielellään vastaan ja toisaalta tarvitsi Spede, että niin kauan kuin Spede teki elokuvia, niin Simollakin meni aika kivasti. Mutta sitten kun Spede väisti markkinoilta ja lopulta sitten kuolikin vuonna 2001, niin sen jälkeen Simolla sitten ei ollut tämmöistä tukijalkaa.
No Spedehän jakoi kansa jo melko aikaisessa vaiheessa kahtia. Osa rakasti sitten Uuno Turhapuroja ja osa ja etenkin kriitikot vihasivat jo ennen kuin olivat nähneet koko leffaa. Mihin, Tuomas, sun mielestä Uunojen suosio perustui?
Siihen auktoriteettien vastustamiseen ja niiden kustannuksella pilailemiseen. Että Uuno armeijan leivissähän on niin kuin oikein koulukirja esimerkki siitä, että suomalaiset miehet rakastaa Uunoa armeijassa sen takia, että he ovat itse käyneet armeijan ja olisivat halunneet siellä pistää vastaan ihan samalla lailla, mutta Uuno teki se heidän puolestaan. Ja tietysti kaikessa muussakin, että Uunolla on tämä ilkeä ahne appiukko, vähän niin kuin Roopesetä Akuankassa. Niin se, että Uuno koko aika panee häntä sitten halvalla, niin se on se, mikä synnyttää se huumori.
Mm. Kuinka ajankohtaisia ne sun mielestä olivat? Niitähän tuli vaikka kuinka kauan, niin kuinka hyvin ne peilasi sitä kuulostakin aikaa ja ilmapiiriä?
Kyllähän ne on ihan vahvoja ajankuvia. Siinä on, kun Lotto tuli Suomeen, niin pian tehtiin Lottovoittaja Uuno Turhapuro ja sitten tietenkin Etelän matkat oli alkanut jo aikaisemmin, mutta Uuno Epsaniassa taas on sitten niin kuin hyvä kuvaus siitä, kuinka suomalaiset lähtee etelään ja niin edespäin. Kyllähän siinä on sitä henkeä paljon ja se saattaa olla, että kun niitä nykyään katsoo, niin se ei näytä niin Että kyllä siihen ajanhammas on vähän siihen purru, mutta tietenkin
sitä... hirveätä kattoa.
Joo, mutta nostalgia on sitten se, mikä sitä niin kuin pitää suosittuna, että sitten taas niin kuin musta vanhemmat kaikki haluaa katsoa Uunoja sen takia, että siinä on sitä, niitä omia lapsuuden ja nuoruuden muistoja.
Mm. Uunot menestyi kuitenkin aika epätasaisesti. Parhaimmillaan ne veti semmoista 500 000 katsojaa ja sitten taas toiset oli ihan floppeja. Mistä se epätasaisuus johtui?
Mä sen tuohon kirjaankin kirjoitin, että Spede oli nero monella tapaa, mutta kyllä mä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä itse asiassa katsojalukujen valossa muutkin, että se, ne Uunot, missä oli ensinnäkin tämä koko porukka mukana, eli Spede, Vesku, Simo, Ere, niin ne oli parhaita, mutta myös ne, missä Ere Kokkonen piti sen paletin kasassa, eli teki se, he yhdessä ideoivat käsikirjoituksen, mutta Ere teki sen ja Ere ohjasi sen, niin niistä tuli sitten niin kuin menestyneimmät ja parhaimmat, eli Uno Armeijan leivissä ja Epsaniassa ja Uno muuttaa maalle, poikkeuksena sitten se ihan ensimmäinen Uno Turhapuro, joka oli myös suosittu.
Mm. Spedellä ja Erellähän oli, jos voi sanoa, myrskyisä suhde.
Todellakin. Et kyllä Spede poltti siltoja vähän väliä joka suuntaan, mutta sitten se rakensi niitä yhtä aikaa sitten uudelleen, että hänen pitkäaikainen työkaverinsa Inkeri Pilkama kertoi sitä, että Spede oli sellainen, että se räjähti saman tien. Hän oli niin kuin, menetti malttiinsa ja rupesi huutamaan ja muuta. Ja siinä vaiheessa, kun sitten vastapuoli alkoi riidellä vastaan, niin Spede oli jo leppynyt ja unohtanut koko jutun. Että siinä niin puhuttiin sekunneista.
Ja toinen oli tästä, mitä hän taas tapahtui.
Ere oli poikkeus, se oli sitten tietenkin niin kuin, saattoi olla monta vuotta niin kuin välipoikki, mutta se oli aika paljon Erestä kiinni.
Mm. Tuossa puhuttiin siitä, että kriitikot haukkuivat Uuno Turhapurot niin kuin ihan järjestään. Miten Spede itse kritiikkiin suhtautui? Oliko hänellä niin kuin, semmoista hyväksymisen tarvetta, että kehukaan nyt please edes joskus?
Varmaan sillä oli sitä hyväksymisen tarvettakin ja varmasti se suututti aidosti se, koska hän ei pitänyt häviämisestä ja ehkä se oli jonkinlainen häviö, kun kriitikot ei pitänyt. Mutta kyllä se olisi Spedelle varmaan ollut kauheata myös se, että kriitikot olisivat häntä ylistänyt kauheasti. Että silloin olisi tiennyt, että joku menee pieleen. Että kyllähän hän tarkoituksella myös ärsytti kriitikoita ja haistatteli niille ihan suoraan. Teki semmoisen leffatrailerinkin, missä niin kuin lähinnä haukkuu taiteellisempia elokuvan tekijöitä ja kriitikoita. Ja sitten hän eväsi semmoisilta kriitikoilta juoma- ja ruokatarjoilut, jotka ei pitänyt Uunosta, että siis kun Uunon leffan jälkeen tarjottiin ruokaa ja juomaa, niin sinne oli tervetulleita ne, jotka pitivät elokuvasta. Ja sitten Hesarin arvostelijan edesmenneen Mikael Frantin mukaan Spede julkaisi Hesarissa hänen tappouhkauksensa tai lupasi hänestä tappopalkkion.
Tapporaha.
Niin, tämmöistä pientä. Ei ehkä sovi ihan tähän nykyyhteiskuntaan.
Mikä olisi Peden suhde muihin suomalaisiin elokuvan tekijöihin? Miten hän tuli toimeen heidän kanssaan?
Se oli varmaan silloin,
oliko heidän niin kuin, pakko tulla toimeen hänen kanssaan sitten, kun hänellä oli melkoinen imperiumi?
Joo, varmaan silleen, että mikäli häntä kunnioitettiin, niin hän osasi kunnioittaa. Että kyllähän hän oli esimerkiksi niin kuin nuorempia elokuvan tekijöitä kohtaan hirveän isällinen. Esimerkiksi Timo Koivusalo on semmoinen, jota hän alkuvaiheessa niin kuin yritti nostaa. Sitten kun huomasi, että se pärjää omillaan, niin sitten taas niin kuin loppukin siihen, että ei hän kilpailijoistakaan pitänyt. Mutta kyllä hänellä oli semmoinen kannustava suhtautuminen muihin elokuvan tekijöihin. Että esimerkiksi sitten aikanaan rahoitti isolla rahalla Romanovin kivet-nimisen elokuvan.
Tämä surullisen kuuluisa.
Mutta että siinä alkoi aika monen nuoren elokuvan tekijän ura siitä elokuvasta.
Mutta mikä siinä leffanteossa ikään kuin oli olennaista? Spedehän oli aika tarkka näistä budjeteista myöskin ja siinä, että mihin näitä rahoja käytettiin tuotannoissa. Ja kävi myös niin, että kun jonkun leffan filmeistä osa sattui tuhoutumaan, niin ei niitä sitten enää uudestaan kuvattukaan, vaan leffa pistettiin vaan ulos.
Joo. Spedellä oli täysin merkityksetöntä tämmöinen niin kuin elokuvallinen kauneus. Että siis Spedeson nauhoituksissakin, niin jos Inkeri Pilkama huomautti, että nyt kuvissa näkyy puomi, eli mikrofonin puomi, niin Spede sanoi, että antaa olla, että ei se kiinnosta ketään, että vaan niin kuin sisällöllä oli väliä. Speden mottohan oli, että pääasia, että on kivaa, niin se oli niin kuin se, ei tarvii veneen tappia kuvata monesta kulmasta, vaan pidetään kamera paikalla ja ollaan hauskoja se edessä.
kivaa siis tekijöillä ja katsojilla.
Juuri näin.
Kaikilla.
Kaikilla on kivaa.
Kyllä.
Ja mä haluan sen verran vielä palata noihin uunoihin, että mikä niissä oli Loirin merkitys. Olisiko Uunoa syntynyt, Uuno hahmoa, tai olisiko Uuno menestynyt ilman Veskua?
Ei missään tapauksessa. Että semmoinen täysin väärä tietohan on liikkeellä, että Viktor Klimenko olisi ollut tarjolla Uunon rooliin. Se ei pidä missään tapauksessa paikkaansa, koska Vesku oli jo Spede Show'ssa esitti Uunoa ennen kuin se oli Uuno. Että se oli hahmo, joka kehittyi Veskun myötä. Uunolla on kolme isää. Ne on Spede ja Vesku ja Ere Kokkonen. Elikkä Spede loi tämän hahmo ja se oli, itse asiassa Uunon nimihän tulee hänen Saksan opettajastaan, joka vihasi Spede Kuopion lyseossa, eli Uuno Hiltunen. Niin se jäi sitten elämään se nimi siihen. Ja
Uuno Hiltunen varmasti kiitti.
Kyllä, no hän oli siinä vaiheessa varmaan poistunut näyttämältä. Mutta sitten oli Vesku tietenkin se, joka antoi sen ulkomuodon ja puhetyylin ja eleen ja eleet ja kaiken sen olemuksen. Että sehän on tosi merkittävä panos. Ja sitten taas Ere Kokkonen oli se, joka niin kuin valvoi koko ajan sitä laatua siinä, että laatua.
Vaihtelevaa
laatua. Niin, kyllä, että tärkeintä, että Uuno pysyi hauskana ja koko perheen hahmona.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Yle Puheen nostossa on vieraana Tuomas Marjamäki, joka tänään julkaisi Spede, nimittäin nimisen Spede Pasasesta kertovan elämäkerran. Spedehän ei juuri uskontoon, politiikkaan ja seksiin sketseissään puuttunut. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi naisen logiikkasketsejä, joita Linda tuossa jumittu tuijottamaan ennen tätä haastattelua, niin
hyvin koukuttavia.
Hyvin koukuttavia. Onhan ne aika sovinistisia. Siis voisiko niitä tehdä nykypäivänä?
No ei ainakaan varmaan kannattaisi tehdä.
Niin, mä luulen, että osattaisi joku porukkaalla vähän takajaloilla.
Joo, ja ei välttämättä enää sinä aikanakaan, kun Spede niitä lopulta teki, niin kukaan muu olisi voinut tehdä, mutta ehkä hänelle annettiin sitten vähän anteeksi enemmän. Että naisen logiikka on kieltämättä aika sovinistinen, mutta Spedehän itse tietenkin pesi kätensä siitä ja sanoi, että jos hänen elokuvistaan tai sketseistään saa sen käsityksen, että naiset on jotenkin tyhmempiä, niin se on kokonaan niin kuin miesten korvien välissä, että ei se hän sanoi, että ei niin kuin tällaista tarkoitusta ollut, mutta kyllähän se nyt näkyy sieltä, että naisillähän siinä nauretaan.
Mm. Ne, eikö sinä itse sanonut, että niin kuin ei naisen logiikassa mitään vikaa ole, mutta eihän se nyt miehen logiikkaa ole, vai hän muotoili tämä jotenkin hyvin erikoisesti.
Näin, kyllä, joo, ja kyllähän siinä Riittäväisenä on suurena innoittajana ollut näissä kaikissa sketseissä, ja hän on aika ylpeä siitä, että hänen logiikkaansa on tullut koko kansan tietoisuuteen.
Mm. Tuliko niistä silloin sanomista?
No, mä oon ehkä sen verran nuori, että mä en muista, että minkälaista keskustelua käytiin 80-luvulla, mutta mitä nyt jälkikäteen on lukenut, niin ainakin siis naisnäyttelijät on ollut siitä pahoillaan, että Speden elokuvissa ei ikinä saanut olla niinku hauska. Että sitä mä en muista, että minkälainen vastaanotto sitten on ollut naisen logiikalla aikana.
Niin se oli ihan selkeä linja, että äidit tai vaimot ei saa olla hauskoja. Ei. Niiden pitää olla jopa vähän jäisiä ja kylmiä ja vähän pelottavia.
Kyllä.
Mm. Tai sitten naisten rooli oli olla koriste.
Joo, no myös sitä, koska Spedehän järjesti kauneuskilpailuja, että saisi naiskauneutta elokuviinsa.
Mutta oliko siinä joku ajatus, että nainen ei voi olla hauska myöskään? Vai oliko se vaan, että se ei sovi siihen rakenteeseen?
No kyllä hän sanoi sen ihan suoraan, että onko muka olemassa jotain naiskoomikkoja, mikä on nykyään ajatellen aika loukkaavaa.
Kumpi oli muuten Spedelle tärkeämpää, elokuvien vai TVn tekeminen?
Kyllä varmasti elokuvien. Et kyllä siihen telkkari oikeastaan kyllästyi aika paljon aikaisemmin kuin lopettikaan. Että elokuvat oli ne, mitä hän halusi tehdä, mutta sitten kun huomasi, että ote alkaa vähän kirvota, niin sitten halusi myös päästä vetäytymään. Mikä ei sitten ihan onnistunut, että pari floppia teki sitten vielä viimeisinä töinään.
Mä mietin vielä naisen logiikkasketsin tai idean toimimista tässä päivässä, koska tavallaanhan tämmöinen niin kuin stereotypioiden avoin esiin tuominen tai niille leikittely ja poliittisen korrektioiden rikkominen, niin sehän on myös tätä päivää. Mm. Näetkö sä sillä tavalla muuten tämän Speden tuotannossa semmoista yhtymäkohtaa tähän aikaan? Toimisiko tämä huumori, toimisiko tämä elokuvien tekemisen tapa, menisikö porukka katsomaan näitä leffoja edelleenkin? No okei, Uno Armeijan leivissä taitaa edelleenkin pitää kyllä ennätystä näpeissään siitä, että kuinka monista suomalaisista kävi katsomassa, mutta onko jotain hänen työnsä jatkajia tässä päivässä?
No ei mun mielestä kenenkään kannata hypätä suoraan hänen saappaisiinsa, mutta kyllähän lahjakkuutta on monissa tekijöissä ja tässä kirjassahan paljastetaan, että mikähän se oli Speden serkun lapsenlapsi vai mikä, niin on näyttelijäkirjailija Antti Holma. Että kyllähän siinä niin kuin Antti Holmassa näkyy samanlaista spedemäistä hulluutta. Että kyllähän tekijöitä on, mutta ihan samanlaista spede ei tule koskaan, eikä kannata tehdä Uuno Turhapuroja uusiksi, eikä spedesouta tai vastaavaa. Että jos spedeson sketsejä esittäisi uusintona, niin melkein kannattaisi leikata uudestaan. Että ne on niin pitkiä nykymakuun.
Mm. On tempo on vähän erilainen tänä päivänä.
Mutta jonkun huumorin kannalta tulee mieleen, että luokkakokouselokuvat esimerkiksi, nehän leikittelee aika lailla samanlaisilla teemoilla ja kriitikot kritisoivat ja yleisö rakastaa.
Mutta spede vierasti kaikkea roisiutta, että vaikka se nyt sitten oli sovinisti ja muuta töidensä perusteella, niin kyllä mun mielestä niin kun semmoista mä kaipaisin suomalaiseen viihteeseen, että voisi tosiaan koko perheen kanssa katsoa sitä.
Niin se oli aina tärkeää Speden tuotannoissa. Kaikki voi katsoa yhdessä. Hänelle perhe oli tosi tärkeä.
Kyllä.
Jääkö Spedeltä jotain leffoja tai ideoita kesken tai toteuttamatta?
Jäi niitä paljonkin. Hän haaveili esimerkiksi 7 veljestä musikaalista ja sitä moneen otteeseen yritti saada läpi. Ja se oli hassu, kun hän kertoi niin avoimesti aina etukäteen, mitä hän on tekemässä, niin sekin oli sitten, se kummitteli pitkään se haave siitä. Ja sitten sit mä en ehtinyt tähän kirjaan ihan selvittää tarkemmin, jos pitänyt vielä pöyhiä enemmän. Että hänellä oli ennen kuolemaansa, hänellä oli tämmöinen niin kuin toimintaelokuvatyyppinen elokuva, joka olisi sijoittunut Suomutunturille. Niin sitä mä en ehtinyt selvittää, että mistä siinä oli kysymys. Totta kai se jäi sitten jäihin, mutta täytyy ehkä vielä vähän pöyhiä.
Osa 2.
Niin, nimittäin.
Nimittäin. Niin, sä mainitsit Suomutunturin. Spedellä oli bisneksiä myös siellä ja bisneksiä vähän täällä ja bisneksiä vähän joka suunnalla. Millainen hän oli liikemiehenä?
Hyvin impulsiivinen, että kun hän sai idean, niin saman tien se piti toteuttaa ja se olikin oikeastaan välttämätöntä, koska hän kyllästyi sitten niin nopeasti niihin omiin ideoihinsa. Että hän esimerkiksi tämän Mäkilinkonsa sai hyvin toimivaksi ja sillä olisi varmaan löytynyt kysyntää ja sehän on nykyään esimerkiksi lumilautailijoiden käytössä harjoittelulaitteena, mutta siinä vaiheessa, kun siitä olisi pitänyt tehdä kansainvälinen menestystuote, niin hänen intoisa lopahti, että ei hän jaksa ruveta markkinoimaan sitä.
Niin, että hän niinku ideoi, mutta sitten niinku loppui mielenkiinto, kun homma oli ideoitu.
Juuri näin.
Ja sama kävi täällä. Eikö hän saanut aika monta patenttia läpi kuitenkin? 49 keksintöä hakijaa ja 10 niistä myönnettiin patentti.
Mutta se niinku tuotteistaminen sitten ei oikein jaksanut.
Niin se olisi niinku jäänyt muille sitten, että ei enää kiinnosta.
Kyllä.
ADHD.
Niin.
Minkälaisia keksintöjä siellä? Siis Mäkilinko on semmoinen, joka sinkoa esimerkiksi hyppääjän.
Niin kuin siis tasaiselta maalta alamäkeen saa 120 vauhdin aikaiseksi.
Ja sitten oli tämä venesuksi, joka vakauttaa sen veneen kulun sillä tavalla.
Veneen iskari. Joo.
Kyllä.
Että ei pahemmin roisku eikä tärise.
Joo, ja sitten sillä oli joku tällainen itsestään kulkeva golfback ja jätepussiteline
ja se kynttiläjalka.
Itsestään sammuva kynttiläjalka ja kaikkea tällaista.
Mutta nämä sitten jäivät niin kuin keksintöjen tasolle.
Yksi huippukeksintö oli semmoinen, hänen entinen vaimonsa Pirjo Pasanen kertoi tätä kirjaa varten, että Spede yhtenä päivänä oli keltaisissa pienissä uimahousuissaan ja huusi, että tuppa katsomaan, mitä on keksinyt. Ja sitten se veti sieltä uimahousuista jonkun semmoisen niin kuin muovisen läpyskän, ja se oli siis semmoinen pussi, mihin sai niin kuin rahat ja tupakat niin kuin uintireissun aikana pysymään kuivina. Ja tämä Pirjo sitten sitä ihasteli, että onpa hieno keksintö, ja Spede lähti saman tien patenttitoimistoon ja esitteli siellä sitten patenttitoimiston naisille niitä uikkareita, että tulkaapa katsomaan, mikä täällä on.
Ilmeisesti patenttia ei myönnetty.
Kyllä myönnettiin.
Ai myönnetty, okei.
Kyllä.
Joo. Spede ei tunnetusti ainakaan niin kuin sitten myöhemmällä iällä rakastanut julkisuutta, esitellyt kotiaan, saati vaatekaappajaan. Miten sä luulet, Tuomas, että hän olisi pärjännyt tämän päivän julkisuuspyörityksessä?
No kyllä se aika raskasta.
Nykyisenä nettiaikana, niin, nettikamerat ja kaikki.
Hänen olisi varmaan hyvin vaikea hyväksyä sitä, että niin kuin nykyään yksityisyyden kynnys on vieläkin matalampi. Että hän aika aggressiivisesti varjeli sitä. 90-luku oli nyt vähän samanlaista aikaa joku tämä, niin kyllä hänellä oli aikamoisia yhteenottoja paparazzia ja muiden kanssa siinä, että kun hänen oikeustajuunsa ei mahtunut se, että hänen yksityisyyttään voidaan kytätä. Että hän oli tottunut kontrolloimaan sitä omaa julkikuvaansa niin tarkasti.
Mm. Niin, 90-luvullahan paparazzit piirittivät häntä. Kukaan ei ollut oikein varma Spedestä ja naisista, että missä nyt mentiin ja kenen kanssa.
Kyllä.
Toinen, mistä ainakin moni on saanut tuta, on Speden kilpailuvietti. Spede pelasi backgammonia kansallisella tasolla. Golfas, pelasi tennistä ja 80-luvun squash-pelaajat ymmärsivät olla voittamatta häntä kentällä. Paitsi tietysti naiset sai voittaa,
naiset
eikö
sai
niin?
voittaa, kyllä.
Mitä sitten tapahtui, jos joku ei tajunnut tätä?
No, Speden peleissähän esimerkiksi otettiin uudestaan, jos Spede hävisi. Että siinä, se oli niin reilua peliä se. Ja kyllähän se, kyllä se ne häviöt kesti sitten, mutta kyllä ne aidosti potutti. Että yleensä pelattiin niin kauan, että Spede voitti. Varmaan niin kuin backgammonissa ja muussakin. Että sitten siinä oli se 8 markan panos ja sitten pelattiin niin kauan, että Spede voitti sen, ainakin sen yhden kerran se 8 markkaa.
Niin oota nyt, oliko Spede-peleissä niin, että siellä oli siis kilpailija vieraita, mutta sen lisäksi myös Spede itse kilpaili?
Spede haastoi heitä. Sitten aina, että kun joku voitti, niin Spede sitten jonkun tonnin, mikä se silloin oli, 1000 markan niin kuin haasteen otti vastaan. Ja sitten yleensä nämä justiin, että jos hän siinä hävisi, niin sitten otettiin uudestaan.
Ja se oli kyllä käsin kosketeltava se kiukku siinä vaiheessa.
Kyllä.
Ei voi rähmä. Millaisia suunnitelmia Spedellä oli vanhuuden päiville ja mihin suuntaan hän niin ajatteli elämänsä viedä tuossa 2000-luvun taitteessa? Omaisuutta kuitenkin oli, mutta niin kuin TV-bisneksi oli myyty ja ne alkoi mennä jo vähän alamäkin.
Siis se on silleen kaksijakoinen asia, että toisaalta hän ei pitänyt millään lailla terveydestään huolta ja varmasti oli ne varoitusmerkit nähnyt, että nyt niin kuin pitäisi tehdä jotain, jos meinaa vielä pitkäänkin tässä olla. Mutta sitten se, mitä se suunnitteli, että sillä oli kuitenkin, hän suunnitteli keksintöohjelmaa televisioon, joka olisi tullut vähän niin kuin Speden pelien tilalle. Ja Speden peleistä olisi hiljalleen, niin kuin, hän oli nauhoittanut niitä jouluun asti, kun hän syyskuun 7. päivä kuoli. Niin ne kaikki piti kuvata uudestaan. Mutta hän oli myynyt yhtiönsä muutamaa päivää aikaisemmin, oli nimitetty uusi toimitusjohtaja ja muuta, niin hän, en mä usko, että hän niin kuin kuolemaansa valmistautui, vaan valmistautui siihen, että vähän voisi siirtyä syrjemmälle. Mä soitin hänelle tasan vuorokautta ennen kuin hän kuoli. Hän vastasi golfkentältä erittäin hyvän tuulisena ja semmoisena, kun hän yleensä oli aika kireä, kun toimittajat soitteli, niin sillä kertaa oli hyvän tuulinen, vaikka sieltä kaverit huuteli takaa, että tuu nyt pelaamaan jo. Niin hän puhui hyvin silleen niin kuin valosasti siitä, että hän nyt voi jäädä semmoiseksi vanhemmaksi valtiomieheksi vähän niin kuin neuvomaan tätä uutta toimitusjohtajaa. Ja sitten vielä mulle sanoi puhelun päätteeksi, että kyllä me sitten annetaan kuulua, kun jotain tapahtuu. Ja se olikin sitten vuorokautta myöhemmin.
Vuonna 2001.
Kyllä.
Vielä kiinnostaisi vähän kuulla tämmöistä näkemystä siitä, että mikä se Speden rooli on ollut tässä suomalaisessa viihde-elämässä. Että kuinka paljon hän on niin kuin pyörittänyt tätä kaikkea ja vertautuuko se sitten taas johonkin tämän hetken julkkikseen. Hänellä kuitenkin, hän oli koko kansalle tuttu, hänen kasvonsa, hänen huumorinsa, mutta hän myös veteli lankoja ja oli siellä kameran toisella puolella.
Kyllä.
Ja omaisuutta oli kertynyt ihan mukavasti myös.
Joo. Hänellä oli ensin hirveä tarve saada se oma naamansa näkyviin ja nimi kaikkien tietoisuuteen. Sitten hän hyvin nopeasti kyllästyi siihen ja alkoikin nostaa muita esiintyjiä, että Vesa-Matti Loiri, vaikka on tehnyt hienon uran ja varmasti olisi menestynyt yksinäänkin, niin kyllähän Spede kuitenkin nosti hänet sitten, vaikka hänkin oli tehnyt jo aikaisemmin viihdeohjelmia, mutta Speden kautta hänestä tuli sitten niin kuin valtakunnallinen julkis. Simo Salminen tietenkin myös, Riitta Väisänen, sitten paljon myöhemmin semmoisetkin, mitkä ei varsinaisesti esiintynyt hänen ohjelmissaan, mutta että Speden monella muulla tavalla nosti niin kuin Linda Lampeniukset ja Harja Korisevat ja monet muut.
Hänellä on aika paljon valtaa siihen, että kuka kyllä näkyy ja kenet ihmiset tunsi.
Joo, että hän nosti uusia tekijöitä esiin ja sitten oli tietenkin rahoittamassa monia toisten elokuvia ja TV-ohjelmia. Blondi tuli taloon ja Ihmeiden tekijät, tämän tyyppiset ohjelmat, mitä tehtiin. Ja kyllähän Speden jälki näkyy yhä edelleen, että siinä sitten tapahtui taas näitä vahdinvaihtoja, että kun Spede lopetti, niin aika pian tuli Kummeli ja muita tämmöisiä. No tietenkin siis 80-luvun sketsiohjelmat oli samaa jatkumoa, Velipuolikuut ja muut. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että se näkyy ihan näissä putouksissa ja muissa, kun nyt taas sketsejä tehdään, niin kyllä siellä jotain spedemäistä on.
Onko vastaavallaista imperiumia mahdollista rakentaa tänä päivänä?
En usko, koska se on niin pirstaloitunut toi viihde eri välineisiin, että tuskin kukaan niin kuin ihan kaikkea ottaa haltuun samalla lailla kuin Spede otti kaikki sen aikaiset välineet.
Kiitos vierailusta Tuomas Marjamäki, ja tänään siis tulee 16 vuotta kuluneeksi Spede Pasasen kuolemasta ja niin ikään julkaistaan Speden elämäkerta Spede nimittäin.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Toi on muuten kiinnostava toi Spede, että mikä hänen merkityksensä tuoremmille, uudemmille sukupolville, jotka on ehkä jopa syntynyt Speden kuoleman jälkeen, niin on. Hänhän on jäänyt tämmöisenä käsitteenä myöskin elämään. Siis spedeily, spede.
Joo, mutta eikö tämä lähtenyt inttikielestä, tämä spedeily, tai siis spede?
Tuomas Marjamäki itse asiassa sivusi tätä asiaa kirjassaan, ja siinä hän sanoi, että Spede kyllä itse asiassa myöskin tiesi tämän, että hänen nimeään käytettiin tässä merkityksessä ja myöskin tämän verbin yhteydessä. Ja se lähti tosiaankin inttikielestä, että jos piti kivääriä väärinpäin, niin se oli spedeilyä.
Selvisipä tämäkin etymologia.
Yle Puhe. Nosto.
Vievätkö robotit työmme? Miten me asumme tulevaisuudessa? Miten teemme sitä työtä? Puhutaan myöskin arkkitehtuurista, muodista. Muotoilutapahtuma Helsinki Design Week käsittelee muotoilua hyvinkin laajasti. Täyttää taas maamme pääkaupungin ja etsii vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin. Hyvää huomenta tapahtuman markkinointijohtaja Petra Majander. Onko Petra Majander kadonnut? Ei kuulu mitään.
Nyt ei Petra ole kuulolla. Kokeillaanpa hetken kuluttua uudestaan.
Yle Puhe. Akti.
No etupäässä tämmöiset 3-40 miehet, jotka vaatii tätä naisten intissä käyntiä niin kuin tasa-arvon nimissä. Mutta en tiedä, onko siellä nyt pitää tekemistä sen kanssa. Ne on vaan niin tottunut siihen, että niiden äiti on pessyt pyykit ja pyykkinyt peput ja kutskanut harrastuksia ja vielä kinannut sen valmentajan kanssa sitä Niko Petterin peliajasta, että ne haluaa nyt, että naiset sotiikin niiden puolesta. Muutamia synnyttäneitä naisia tunteneena, niin kyllä ensimmäisen lapsen tekeminen vastaa asepalvelusta ja seuraavat sitten kertausharjoituksia, että sittenhän sitä vasta ollaan tasa-arvoisia, kun miehenkin synnyttää.
Yle Puhe. Akti.
Johanna, morjesta.
No hei hei.
Mikä kirvoitti soittamaan? Onko sulla jotain omia suomalaisia suuria suosikkeja tai ootko jostain erityisen ylpeästä innovaatiosta?
No näin 4 lapsen äitinä ja 3 lapsen äitinä, niin mä sanoisin, että tämmöinen hyvä ratkaisukeskeinen tuote, joka passaa joka puolelle maailmaa, on tämä äitiyspakkaus.
Mutta ruokapuolesta niin voisi viedä lanttukukkoa ja lihakukkoa ja sitten oikeita karjalanpiirakoita.
Minkälaiset on sitten väärennetyt karjalanpiirakat?
Kyllä ne löytyy tuossa teollisuudelta puolelta, noin väärennetyt karjalanpiirakat.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.
Näin sitä hoidetaan tekniikkaa. Puhelin
koneet linjojen muotoilu ei ole ehkä nyt ihan saumatonta tässä kohtaa.
Tämä ei nyt toimi.
Yritetään edelleenkin saada kiinni siis Helsinki Design Weekin muotoilu, markkinointijohtajaa, joka voisi kertoa meille tapahtumasta.
Mutta siis Helsinki Design Week käynnistyy, ja koska se, Linda, on?
Tänään alkaa ohjelmisto, ja tosiaankin tästä vielä aika reilustikin eteenpäin, nimittäin tarkalleen ottaen 10 päivää jatkuu tuo ohjelma, ensi viikon loppuun asti.
Kyllä, ja mitä siellä kysellään? Siellä arvutellaan muun muassa sitä, että ovatko robotit viemässä työtämme. Tästähän on puhuttu jo pitkään.
Joo, ei ihan tämmöistä perinteistä käsitystä siitä, että mitä se muotoilu on, kun kaikkihan on nykyään vähän kuin muotoilua, palvelumuotoilua tai ihan perinteistä esinemuotoilua.
Millä tavalla ne sitten poikkeaa toisista?
Niin, sepä se.
Siis muotoilija, taiteilija, kumpana sä esimerkiksi pidät Stefan Lindforsia? Hänhän on molemmilla sektoreilla kunnostautunut
enemmän ja vähemmän. Kyllä sitä jotenkin ajattelin, että se muotoilu on enemmän semmoista teollista, semmoista, että missä tuotetaan jotain käytännön tarpeeseen tulevaa esinettä esimerkiksi.
Niin, mutta voiko muotoilu sitten olla taidetta? Totta kai.
Ehkä taiteeseen itse liitän semmoisen jonkun uniikin ajatuksen, mutta toisaalta ihan niin kuin, onhan grafiikkaakin tehdään sarjatuotantona.
Totta. Oletko käynyt itse näitä Design Weekin tapahtumilla koskaan?
Mä oon käynyt lasten tapahtumissa, joo. Ne on ihania. Siellä pääsee maalaamaan ja piirtämään ja toteuttamaan itseään. Ja nyt itse asiassa on aika paljon näitä aikuistenkin työpajoja tuolla. Pääsee tekemään laukkuja tai jotain muuta ja muutenkin osallistumaan. Tämä on hirveän kiinnostava tämä konsepti, jota itse asiassa nyt ensi kertaa kokeillaan Helsingin Design Weekillä tätä Design Commons-tapahtumaa, jossa siis pääsee tapaamaan kansainvälisiäkin muotoilutähtiä illallisen merkeissä juttelemaan rennosti viinilasin ääressä. Ja mun mielestä se, mikä on kaikkein parasta tässä, on se, että aika paljon näitä myöskin striimataan näitä tapahtumia. Että kuka tahansa pääsee tutustumaan paikasta riippumatta siihen, että minkälaista se muotoilun kärki tällä hetkellä on.
Niin, siis tämän vuoden ohjelma ylipäätänsä on mun ymmärtääkseni aika kaukana tällaisesta. Tai no, eikö se nyt ole aina ollut, että tämä ei ole mikään semmoinen perinteinen systeemi, että siellä vaan ihaillaan designereiden tuotoksia ja kädentöitä, vaan siinä nimenomaan pyritään osallistamaan myös yleisöä.
Kaupunkikulttuuria, ruokailutapahtumia, tämän tyyppisiä juttuja muutenkin. Se on ihan totta.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Helsinki Design Weekin markkinointijohtaja Petra Majander, moikka.
Kuuluu
hyvin. Oletko, tuossa juteltiin äsken siitä, että kuinka laajalla pensselillä tätä muotoilun käsitettä nykyään mielletään. Mitä kaikkea sä itse mielät, että on osa muotoilua? Onko kaikki muotoilua? Palveluita muotoilua, esineitä muotoilua?
Toivottavasti.
Meidän arkeakin muotoillaan.
Se, että muotoillaan, niin tarkoittaa, että parannetaan ja kehitetään ja pyritään miettimään asioita vähän uudessa valossa. Meidän festivaalin näkökulmasta tänä vuonna 250 tapahtumaa, joista jokainen käsittelee vähän eri tavalla muotoilua, mutta hyvin laaja-alaisesti ja monialaisesti. Meillä on mukana paitsi arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua, palvelumuotoilua, niin on toki myös teollista muotoilua, esineitä, muotia. Voi oikeastaan nimetä ihan mitä vaan.
Kuinka paljon tämmöinen ajankohtainen keskustelu muuten vaikuttaa siihen, että miten tämä teidän ohjelma rakennetaan? Tuntuu, että tämä tulevaisuuden pohdinta ja ympäristön tila on aika lailla tapetilla tällä hetkellä ylipäätään.
No kyllä tietenkin siis se, että me ollaan alusta tapahtumille. Meillä on 150 kanssajärjestäjää tässä, niin nehän ollaan tietenkin myös sen tämänhetkisen keskustelun kuva. Se, mitä muotoilumaailma tällä hetkellä tekee ja toteuttaa, niin tavalla tai toisella tulee esille meidän festivaalilla. Me ollaan itse valikoitu paitsi teemaksi tämä Questions and Answers tänä vuonna, niin myös sitten alateemaksi kaupungistuminen. Ja kaupungistumiseen liittyy tietenkin niin kuin monia eri asioita, paitsi ympäristön kehittämistä, niin myös tulevaisuuden tutkimusta, rakentamista, aluesuunnittelua ja tietenkin myös se, että sosiaalisten palveluiden ja ihmisten kanssa käymisen edesauttamista.
Mm. Mutta on myöskin ihan tämmöistä niin sanottua perinteistä muotoilua. On muotia, on suunnittelijoita, on arkkitehtuuria.
On. Tänä vuonna itse asiassa aivan mieletön määrä juhlia. Meillä on paitsi Suomi 100, tietenkin juhlitaan koko meidän maata ja sen hienoa muotoilu legasia, niin myös sitten muun muassa Kalevalakorun 80-vuotisjuhlia vietetään tuolla meidän pääyhteistyökumppani Clarionin hotellin alakerrassa on pieni pop-up-näyttely ja Hanaholmenissa Hanasaaressa on myös Kalevalakorun ja Kim Simonssonin yhteisnäyttely. Mutta sitten on myös Fiskarsin sakset täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja Designmuseossa on heidän juhlanäyttelynsä. Paljon on myös juhlia ja tämmöistä suomalaisen muotoilun merkkitekoja, joita me nostetaan myös ohjelmistossa esille.
Ja vaikka ei nyt täällä pääkaupunkiseudulla itse vaikuttaisikaan, niin ainakin osan tapahtumista pääsee myöskin netin välityksellä.
Joo, se on uutta. Eli tänä vuonna me tullaan myös striimaamaan tapahtumia, erityisesti näitä meidän niin kuin asiaohjelmia. Data Driven Design Day striimataan tuolta torikortteleista valkoisesta salista 12.9. Ja Design Commons, joka on meidän ja Designin Davan yhteinen ensimmäistä kertaa maailmassa järjestettävä tämmöinen uudenlainen iltatapahtuma, jossa puhujat ja yleisö yhdessä ratkovat ongelmia, jotta kaupungista tulisi parempia, niin se tullaan myös striimaamaan 14.9. niin kello 19 lähtien ja tuolla meidän verkkosaitilla helsinkidesignweek.com.
Kiitoksia markkinointijohtaja Petra Majander ja reilu viikko näitä ohjelmia siis luvassa. Voi käydä tutustumassa ohjelmistoon tuolla teidän verkkosivuilla esimerkiksi. Hyviä festareita.
Joo, kiitos paljon. Tulkaa mukaan.
Yle Puhe. Nosto.